Vreau să încep astăzi prin a vă pune o întrebare. Cam câți medici și cadre medicale credeți că avem ca membri în biserica noastră? Știați că sunt între noi 23 de medici, pe lângă ei încă 20 și ceva de asistenți medicali, mai avem 12 farmaciști și mai avem câțiva studenți la medicină. Și ne gândeam că n-ar strica să începem servicii de vindecare live. Astăzi vrem să îi punem la test și aș vrea ca toți să privim ecranul și aș vrea să-i întreb pe cei care sunt în domeniul medical ce reprezintă acest cod, această abreviere medicală. Cineva a zis Human Growth Hormone, hormonul de creștere. Ce altă denumire necodificată are el? E hormonul somatotropin. Cineva și-a învățat lecțiile, a fost prezentă la cursuri. E secretat de care glandă? Hipofiză. Până la ce vârstă? Că asta e important. Până la, ce credeți voi? 30 de ani. Știți ce se întâmplă în un organism când hormonul de creștere începe să scadă? Începe să se reducă masa musculară, încep să se depună, da, anumite cantități tot mai mari, știți voi de care, da? Slăbesc diferite răspunsuri ale sistemului imunitar, scade pofta de mâncare, anumite organe precum rinichii dau semne că funcționează mai puțin eficient pielea, da? Cartilajele sunt afectate, se reduce nivelul de energie. În alte cuvinte, vrem, nu vrem să recunoaștem, începem procesul de îmbătrânire. Și deja v-am demoralizat pe unul dintre voi, fiindcă voi aveați impresia că începe să îmbătrâniți la 60-70 de ani, nu la 30! Ei, iată că începem la 30. Ei, la fel se întâmplă și în viața spirituală. Câți dintre voi cunoașteți creștini îmbătrâniți? Și nu mă refer la vârstă, ci la credincioși care îi vezi cum descresc tot mai mult în vitalitatea lor. Le scade apetitul pentru cuvânt, slăbește sistemul imunitar, îi vezi că încep să aibă preocupări nesănătoase, cad în tot felul de ispite, dau semne că nu mai funcționează normal din punct de vedere spiritual. Câți dintre voi cunoașteți credincioși obezi? Adică oameni care înainte te inspirau prin tonusul lor, prin râvnă, prin implicarea lor, dar de o bună perioadă de timp consumă. Li greu să se miște. Dar creștini imaturi ați întâlnit? Credincioși care deși au experimentat nașterea din nou, parcă n-au mai crescut de atunci. Hormonul lor de creștere spirituală nu funcționează, gândesc, acționează imatur din punct de vedere spiritual. Ei, care-i elementul comun al tuturor acestor probleme? Stagnarea, descreșterea spirituală, care nu-i afectează doar pe ei, ci îi afectează pe toți cei care fac parte din acea biserică, fiindcă biserica nu va putea să crească organic dacă mădularele, dacă membrii ei nu vor crește organic. Ce-i de făcut? Hai să vedem ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți în Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4. Am trecut prin versetul 15 în ultimile săptămâni, un verset care ne descrie scopul, dar și procesul intenționat de Dumnezeu bisericii și aș vrea să recitim, să ne readucem aminte de el, după care să mergem mai departe. Versetul 15 spune așa: credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Observă cum scopul lui Dumnezeu pentru mine și pentru noi ca biserică ține de creșterea noastră, de asemănarea noastră cu Hristos. De aceea convertirea, botezul, nu este doar un apogeu. Mulți îl consideră un apogeu al credinței, nu, ci din punct de vedere biblic, Scriptura folosește un termen biologic, este o naștere. Este abia începutul, este nașterea din nou. Așa cum un om se naște fizic în această viață, un om în viața eternă trebuie să se nască și din punct de vedere spiritual, nașterea din nou. E orice copil nou născut în mod normal va crește. Și Dumnezeu asta vrea de la noi și ne dă câțiva hormoni de creștere spirituală. Care indiferent cât ești de vechi în credință, dacă i-ai sau nu i-ai, depinde de maturitatea ta, fiindcă se văd în viața ta. Și primii doi, i-am descoperit în ultimile două mesaje, spune așa, credincioși adevărului, adevărul, da? Și doi, în dragoste să creșteți în toate privințele. Adevărul, am învățat cum să discernem între absolute și convingeri. Cum ne învață Biblia să acționăm potrivit fiecăruia, tocmai ca să fim fideli adevărului și nu anumitor lucruri care pretind a avea aceeași importanță biblică. Pe de altă parte, am vorbit despre latura dragostei și am observat că în creștinism dragostea nu e doar o cântare a lui Smiley. Dragostea este mai mult decât atât, este ceva cu mult mai profund, este ceva ce jertfesc în relația mea cu Dumnezeu, dar și în relația mea cu cei din jurul meu, indiferent ce convingeri împărtășesc ceilalți. A treia perfuzie însă, cu hormonul spiritual, are de-a face cu ceea ce vreau să ating eu astăzi. Și anume, hai să ne uităm la următorul verset, versetul 16, și să trecem prin el cuvânt cu cuvânt. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Și observați întrebarea, cum își primește creșterea trupul, adică biserica și inevitabil noi, mădularele lui, prin ceea ce dă cine? Fiecare încheietură, potrivit cu lucrarea cui? A fiecarei părți în măsura ei. În alte cuvinte, n-ai cum să crești organic, nici tu, nici biserica din care faci parte, dacă nu contribui cu ceva. Slujirea mea, contribuția ta, implicarea noastră, crește spiritual, atât biserica cât și pe noi. Cunoașterea Scripturii e importantă, manifestarea dragostei este inevitabilă, dar slujirea împreună cu cunoașterea și dragostea ne ajută să creștem, ba chiar dovedește maturitatea unui credincioși. Aș vrea să aprofundăm acest verset și să putem învăța ce ar trebui să știm, cum ar trebui să slujim din punct de vedere biblic. Observați primul cuvânt, prima frază, de unde pornește totul, sursa este importantă. Spune așa textul. Din el tot trupul. În alte cuvinte, despre cine e vorba? Cine e el? Hristos, da? Tu trebuie să fii în Hristos să poți ajungi să crești spiritual și să poți ajungi să slujești pe Hristos. Fără mine, spune Iisus, voi nu puteți face cât? Nimic. Și ăsta e adevărul. De aceea deseori disponibilitatea unui om de a se implica în lucrare, cât și atitudinea lui în crizele care inevitabil vor apărea în lucrare, dovedește adâncimea maturității lui în Hristos. Din această cauză noi vrem să fim siguri că cei care își asumă responsabilități în cadrul lucrării noastre sunt oameni născuți din nou, care pricep ce înseamnă a fi un ucenic al lui Hristos, cu adevărat un creștin autentic, ce înseamnă să se închine, să umble și să lucreze pentru Hristos. De aceea cei care mereu au probleme cu închinarea, cei care mereu au probleme cu umblarea, fie umblă, fie nu umblă cu Hristos, cei care mereu se schivează în a lucra, eu n-am timp, eu nu pot, lasă pe alții, atenție, s-ar putea să nu fie în Hristos. N-ai cum să spui că ești în El când tu n-ai chef să te închini, tu umbli aiurea, și nu-ți pasă de nevoile trupului lui Hristos. De aceea puneți întrebarea, sunt legat la o sursă, la El sau nu? Poți fi legat la o biserică, poți fi legat de o religie, dar poate că nu ești legat de Hristos. Trebuie să-ți vină natural, organic lucrul ăsta. Unu, sursa contează. Doi, unitatea contează. Observă, din el tot trupul bine închegat și strâns legat. Observați, trupul nu doar e închegat, nu doar e legat, ci e bine închegat, e strâns legat, da? Adică nicio verigă nu-i slabă, nimic nu scapă, nu-i ceva ce atârnă. Și asta are de-a face cu unitatea și unitatea, dați-mi voie să vă spun, are de-a face cu structura și funcționalitatea bisericii. Și sunt statistici foarte multe între cei care studiază creșterea bisericii pe plan mondial, care se uită în istorie, care se uită în societatea contemporană și care îți spun foarte clar că bisericile care cresc nu sunt doar acelea care sunt pline de Duh Sfânt și sunt pline de oameni pasionați, ci sunt și acelea în care există o structură clară, în care fiecare știe rolul și locul unde există veghere, unde există dare de socoteală, unde trupul e strâns și bine legat. De aceea, când vedem că nu vii la biserică de o perioadă de timp și ești membrul nostru, te vom suna. De aceea, dacă în grupul mic vedem că o iei ca moale și încep să absentezi, vei fi contactat. De aceea, dacă vedem că nu contribui cu nimic în partea Domnului, ceea ce este datoria fiecărui creștin, mai ales membru unei biserici, ceva nu e în legătură cu tine. De ce? Fiindcă începi să slăbești legătura, să nu ți-i strânzi la funcționalitatea, la viziunea, la nevoile trupului din care faci parte. De aceea, în manualul bisericii, în manualul de anatomie al trupului lui Hristos, Sfânta Scriptură, de peste 45 de ori apare în Noul Testament expresia unii față de alții, unii pentru alții, unii cu alții. De ce? Fiindcă puterea închegării a legăturilor ține de fiecare dintre noi. De fapt, cuvântul biserică este traducerea cuvântului eclesia din greacă, care înseamnă un grup de oameni chemați. Nu doar un individ, ci o comunitate de oameni care e chemată. Noi suntem chemați împreună. De asemenea, cuvântul sinagogă, care e întâlnit și în Noul Testament, traducerea literalmente înseamnă adunare, adică sunt oameni care se adună pentru același scop. Și știți bine, nu poate să existe credincios fără biserică. La fel cum nu poate să fie un mădular, un membru, da, mână, picior, ce-o fi, fără trup. Mlădița, ne spune Ioan Apostolul, separată de viță, va muri. Nu există oaie fără turmă în Noul Testament, fiindcă va fi pradă lupilor, da? Nu există piatră fără templu, nu are niciun rost. De aceea noi suntem numiți trupul lui Hristos. Și întrebarea mea e, tu ești în trupul lui Hristos? Îți place de Dumnezeu, ții la El, îl iubești pe Domnul, te apropii, dar hei, Dumnezeu îți spune, trebuie să fii într-o familie, trebuie să faci parte dintr-un trup, găsește-ți un loc în care să te așezi să faci parte dintr-un trup. De aceea notează al treilea element vital al creșterii organice, nu doar că faci parte, nu doar că unitatea, nu doar că sursa e acolo, ci trei, contribuția ta. Uită-te în text, din el tot trupul bine închegat și strâns legat, cum? Prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea și sublinează cuvântul fiecare. Țineți minte primul mesaj din seria noastră? Cel pe care ne-am axat pe coinonia, biserica primară stăruia în coinonia, tradus în Bibliile noastre, legătura frățească. Cum am definit-o? Coinonia nu este doar o participare la ceva, vin și eu să particip la serviciile bisericii. Ok, dar nu e ok. De ce? Fiindcă atunci când vii să participi, tu nu vii doar să participi la ceva, coinonia înseamnă a participa cu ceva la acel ceva. Adică contribui și eu, așa cum fiecare membru într-un trup viu și sănătos face ceva. Și evident că întrebarea se ridică, tu ce faci? Observă, prin ceea ce dă, tu ce dai? Ce înseamnă să dai? Să iei de la tine ceva ce ți aparține ție, și să dai trupului, adică bisericii lui Hristos. Observă în text că nu există excepție, fiecare mădular. De aceea, noi căutăm ca fiecare dintre voi, în măsura voastră, să puteți să dați ceva. De ce? Fiindcă impulsul firii întotdeauna duce spre egoism. Întotdeauna vom găsi motive pentru care să nu dăm. Da? Și două dintre ele, două cauze în care credincioșii nu reușesc să dea, sunt următoarele. Primul, intenția. Nu vreau, n-am nici resurse, nici timp, nici vreun îndemn să dau. Dacă, dragul meu, intenționat, tu nu îți pui în mintea ta că tu n-ai cum să faci parte dintr-o biserică dacă nu contribui și tu cu ceva, tu nu vei împlini Scriptura și nu te aștepta să crești spiritual dacă tu nu dai. Dumnezeu a dat și a dat singurului Fiu. Dumnezeu îți dă zilnic, uneori, fără ca tu să ceri, ci doar primești, oare nu se cuvine ca răspuns, nu ca merit, ci ca răspuns al credincioșiei lui să-ți arăți și tu recunoștință față de el, fiindcă uneori îl tratăm ca pe o bancă, de unde tot tragem, tragem, extragem, extragem, fără să mai punem înapoi și apoi tot noi ne mirăm, de ce la un moment dat alții capătă binecuvântări și noi nu. Ce spune Scriptura? Dați și vi se va da. De aceea primii credincioși stăruiau, adică în mod intenționat se gândeau să nu lase coinonia, ei trebuie să participe cu ceva, deși nu le era ușor. Doi, timpul. Am mai vorbit aici, n-am timp. Știm asta. Toți avem criză de timp, dar mai știm un lucru, că modul în care își gestionezi timpul arată scara priorităților tale. Dacă tu mereu ai timp doar pentru serviciul tău, dacă tu mereu ai timp doar pentru familia ta, dacă tu mereu ai timp doar pentru hobby-urile tale, dar n-ai timp pentru biserică, n-ai timp pentru implicare, dă-mi voie să spun, asta indică temperatura pe termometrul tău spiritual. Uită-te în Scriptură și găsește modalitatea prin care Iisus sau instanțele în care Iisus și-a ales ucenicii. El nu s-a dus pe stradă și când l-a văzut pe Petru și pe Andrei mâncând sămânță și stând pe laviță și neavând ce să facă, le-a zis, băi, ia, hai, veniți după mine că vă fac pescar de oameni. Nici vorbă. Fiecare ucenic a fost prins cu grijile și responsabilitățile vieții. Andrei și Petru erau în barcă, erau la mreje pentru că erau pescari și au lăsat totul, slujba lor, când Iisus i-a chemat. Interesant. Iacov și Ioan i-a luat de la locul de muncă, de sub ochii șefului lor, Zebedei. Matei, de unde l-a luat? De la punctul de vamă la Marea Tiberiadei. De acolo l-a luat. Așa lucrează Dumnezeu. Pe David l-a ridicat de la oi. Pe Neemia, din slujba împăratului, pe Ezechiel, când făcea cărămizi lângă râul Chebar, pe Daniel, când era șef de catedră la Universitatea din Babilon. Oamenii ăștia au înțeles că pe lângă slujba lor, pe cât de ocupați sunt ei, trebuie să-și facă un timp să se implice și în lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce e interesant? Când tu alegi intenționat să sacrifici din timpul tău pentru Dumnezeu, Dumnezeu te va răscumpăra. Și îți va răscumpăra chiar și timpul. Avem multe exemple de oameni, mai ales cei din afaceri, care întotdeauna parcă atunci când sunt puși și își planifică să vină să se implice în lucrarea Domnului, ceva intervine. Atunci parcă clientul pe care l-a așteptat de atâta timp e acolo, numai în ziua aia, la ora aia. Și am avut oameni care ne-au mărturisit că atunci când au hotărât să-și amâne acel client atât de important ca să fie prezent în lucrare, interesant, cum deși au știut că riscă, Dumnezeu i-a binecuvântat și a deschis cu mult mai multe uși. Avem exemple de oameni uimitoare care au fost zgârciți, n-au vrut să dea partea Domnului, mereu să justificau, suntem în datorii, nu avem bani, ne-am trimis copilul la școală, trebuie să ne cumpărăm casă. Interesant, când au luat hotărârea, fiindcă e vorba de o hotărâre, când au luat hotărârea să-L creadă pe Dumnezeu, că El chiar vorbește despre partea Domnului, că El când îți dă, îți lasă ție 90% din lucruri, dar măcar 10% undeva acolo, trebuie să-i dai înapoi. Nu pentru el, că el are toate. Să-ți vadă inima, să-ți vadă recunoștința. Am avut oameni care au luat hotărârea asta și s-au împlinit textul din Maleahi care vorbește despre cei ce dau sau nu dau zeciuieli. Cum se închide cerul sau se deschide cerul. Și în momentul ăla s-au hotărât că nu vor scăpa o lună să nu-și dea zeciuiala pentru că au văzut cum Dumnezeu răspunde. Cu ce măsură, spune Hristos, veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Și el vorbește în contextul finanțelor noastre. Interesant cum Iisus a fost implicat și interesat de finanțele noastre. Oare de ce? Fiindcă uneori implicarea noastră arată inima noastră. De ce trebuie să aleg? Aleg ce să fac? Să cred cuvintele lui Dumnezeu. Credința nu e necesară doar în mântuire. Credința e necesară, și dați-mi voie să vă spun, e mai grea în trăire. Cum spunea Salo, care a ținut închinarea astăzi, devoționalul, hei, e greu să mor pentru Hristos, dar nu e atât de greu ca atunci când ești pus să trăiești pentru Hristos. Credința în trăire, să am eu încredere că dacă Dumnezeu îmi spune că fac asta în ciuda circumstanțelor care mă îndeamnă să nu, când Dumnezeu spune da și eu spun da, ceva se întâmplă, ceva se cuplează. Dar atenție, pentru cei care sunteți generoși și dați, tu n-ai cum să dai, să dai, să dai altora fără să te și încarci. Și cred că m-ați auzit spunând că un credincios matur, așa cum își pune la începutul anului sau la începutul, eu știu, toamnei, când începe școala, își pune un timp deoparte în care să se gândească un pic la ce va face în anul următor și știe că va trebui să-și ia concediu, adică să-și ia liber câteva zile pentru concediu, știe că va trebui să se apuce de un proiect, eu știu, să-și facă casa, știe că va trebui să-și viziteze mama sau copiii, știe că va trebui să meargă, eu știu, să-și cumpere o mașină, va trebui să-și ia încă două zile libere. Tot așa un credincios matur își va pune în calendar pentru următoarele 6 luni, 12 luni, măcar 5, măcar 10 zile în care știe că va trebui intenționat să-și ia timp liber de la servici, atenție, nu duminica, ca să investească în credința lui. Exemplu. Știi că există o conferință pe teme spirituale sau cum avem noi acest eveniment de familie. Și știe, pentru că toți care suntem căsătoriți ne dăm seama că ziua nunții e ziua în care suntem în cer, dar restul vieții o trăim pe pământ, da? Și nu-i simplu. Ei, ce vrea Dumnezeu? Cum mă poate El ajuta în viața de căsnicie? Fiindcă împlinirea în căsnicie nu o fac doar banii, nu o face doar soacra, da? Nu o face doar mireasa, da? Ci o face Dumnezeu. Și de aceea în ziua aia de sâmbătă, când știu că va fi aici cineva care va vorbi despre lucrurile astea, voi încerca să-mi iau liber, să fiu aici cu nevastă mea. Când iese echipa de slujire, domnule, slujesc la asimilare, slujesc în lucrarea cu copiii, sunt lider de grup mic, dar știu că o dată pe an sunt alea două zile în care biserica știe de ce am eu nevoie să fiu acolo. Nu doar să dau, să dau, să dau, ci să mă și încarc. Acele două zile le iau ca și când am o misiune importantă de îndeplinit, investesc în cea mai importantă parte a vieții mele. Ca să știu când lucrez pentru Dumnezeu că dau totul maxim și cu excelență. Întrebare, cu ce contribui tu în trupul lui Hristos? La mulți ne place să avem o biserică mare, mulți ne dorim o biserică vie, cine nu și-ar dori o biserică sănătoasă, dar mulți uităm că așa cum ești tu, așa și biserica din care ești tu. De ce? Fiindcă nu zidurile fac biserica, ci noi oamenii facem biserica. Nu doar pastorul dă viață bisericii, câți n-am fost în biserici în care pastorul predică de bubuie, dar dinamica bisericii e submediocru. De ce? Fiindcă membrii din bănci sunt obezi, doar consumă, doar consumă, sunt spectatori și nu jucători. Pe cât ești tu de implicat, crede-mă, pe atât e biserica de vie. Bun, aș vrea să mă implic, dar cum să o fac, unde să ajut, nu cred că mă potrivesc. Hai să ne uităm în text, hai să recitim și să mai mergem încă două cuvinte mai departe. Din El, din Hristos, tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea cum? Potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și sublinează potrivit cu lucrarea fiecarei părți, adică potrivit cu potențialul tău, potrivit cu potențialul tău. Fiecare dintre noi avem un potențial, adică avem anumite talente și atenție, avem și un set de daruri spirituale. Pentru cei noi veniți la credință sau cei care nu cunoaște Scripturile, e foarte interesant. Când Dumnezeu îți dă mântuirea, Dumnezeu îți dă și daruri și cadouri. Adică nu doar vin la nuntă să mă bucur de prietenul meu care s-a căsătorit, dar îi aduc și un cadou. Îi fac ceva, îi fac ceva extraordinar, el ne dă daruri, nu există credincios fără daruri și Cei care încă aveți probleme sau nu știți, în următoarele două săptămâni, cele două mesaje vor fi pe darurile spirituale menționate în Noul Testament. Ca nimeni să nu poată să spună, dar eu n-am știut ce dar am. De ce? Fiindcă odată ce Dumnezeu îți dă dar, El te și responsabilizează ce faci cu darul respectiv, fiindcă darul ți-a fost dat nu în folosul afacerii tale, ci în folosul trupului lui Hristos. Și hai să începem să ne familiarizăm cu textul acesta din care vom predica în următoarele două săptămâni, 1 Corinteni 12. Hai să întoarcem acolo. E un întreg capitol, noi vom trece doar prin câteva versete. 1 Corinteni 12, de la versetul 12. Spune așa, vorbind tot de trup, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, membre, da, după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Observați? Interesant, Pavel nu spune tot așa și biserica, ci Hristos. De ce? Fiindcă atunci când tu te implici să faci lucrare pentru biserică, tu de fapt o faci pentru Hristos și reține lucrurile astea. A, pe ăștia din biserică nu m-au băgat în seamă și nu m-au văzut că n-am dat eu la aspirator, dar nimeni nici măcar nu m-au salutat, nimic, nu m-au scris un mesaj să-mi spună, vai, ce fain ai lucrat, ce fain ai șters geamurile alea. Hei, ne pare rău dacă nu reușim să vedem pe fiecare, dar hei, cineva te vede. Cineva e acolo și te bagă în seamă pentru că tu când faci ceva în trupul lui Hristos, Hristos simte. Da? 2. Versetul 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie sloboz, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Și aici e premisa de pornire, aici e baza teologică a discuției. Toți cei care l-am primit pe Hristos și observați prin credință și pocăință facem parte din trupul lui. Cum am ajuns să facem parte din trupul lui? Fiind botezați de Duhul Sfânt în trup. E foarte interesant, mai ales pentru unii care au venit din anumite biserici, că Pavel nu face diferența între creștinii botezați cu Duhul și cei care nu sunt botezați cu Duhul când le scrie celor din Corint. El folosește cuvântul toți, fiindcă Pavel știe că n-ai cum să fii un creștin adevărat dacă tu n-ai Duhul Sfânt. Și observați lucrarea Duhului. El nu botează doar să-ți dea daruri. Cum era auzi, oh, vreau să primesc botezul, să mai primesc și darul nu știu care. Nu, nu, nu. Duhul ne botează ca să alcătuim un trup, și anume biserica. Biserica e descrisă ca fiind trupul lui Hristos, noi fiind membrele prin care El acționează. Observați, tot Duhul ne dă și puterea, ne dă și capacitatea, de aceea scrie aici, au fost adăpați dintr-un singur Duh. De ce fiecare credincios a primit tot ce are nevoie pentru a putea să fie sănătos și activ în trup? Dacă până aici am observat cuvântul acesta repetat singur, 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 amintind unitatea noastră în Hristos, în Duhul, în trup, în biserică, de acum înainte începem să vedem diversitatea. Observați, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Păi cum mai multe? Uite ce spune în versetul 15. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus toate mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Ce vrea să ne transmită Pavel prin aceste versete, făcând o analogie între biserică și trupul lui Hristos? Diversitate. Da, suntem una, dar suntem diversi. Trei lucruri despre diversitate importante. Unu, ține de Dumnezeu. Observa versetul 18. Dumnezeu a pus mădularele în trup, fiecare așa cum a voit El. Lucrul ăsta cel puțin pe mine mă ajută enorm de mult. Fiindcă asta mă ajută pe mine să înțeleg de ce eu predic și nu cânt. Asta mă ajută să înțeleg de ce îl vedem mereu și mereu pe Andrei în spate acolo la butoane și nu îl vedem pe Jurcan. De ce Raul nu-i pe șantier în locul lui Jurcan? Vai de noi! A pus mădularele în trup, fiecare așa cum a voit El. De ce? Fiindcă a știut ce dar avem fiecare. Și asta mă ajută să nu mă compar. Asta mă ajută să nu fiu invidios. Asta mă ajută să nu regret, domnule, eu nu-s ca ăla, eu nu slujesc acolo. Domnul știe de ce. Din contră, observă al doilea lucru legat de diversitate, este necesar. Următorul verset, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. De aceea ochiul nu poate să spună mâinii, hei, n-am trebuință de tine, pleacă. Nici capul nu poate să spună picioarelor, n-am trebuință de voi, ba mai mult. Mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și sper că ținând acest text în minte, veți putea să analizați un pic mai profund genericul video al acestei serii organic. Hai să ne aducem aminte de el și să-l cercetăm, să-l analizăm prin prisma acestui text biblic. Priviți ecranul. Cu ce a început genericul? Cum a început genericul? Cu un ecran gol, o simplă culoare de fond, dar auzind ce? Niște bătăi ale inimii, da? O respirație adâncă. Oare de ce? Păi dacă inima n-ar bate și dacă artistul acela n-ar respira, nimic nu s-ar fi putut întâmpla. Ei, lucrurile astea, noi nu le vedem, noi ne uităm la mâinile lui, la ceea ce realizează el, fără să dăm importanță acestor lucruri. Apoi am văzut o mulțime de degete care împleteau o sfoară. Am văzut la un moment dat picioare care se ridicau pe vârfuri, oare de ce? Am văzut mai apoi un gât care se întoarce, am văzut un ochi care privea fix, am auzit o ureche care asculta sunete. Vă puteți imagina ce s-ar fi întâmplat dacă cele 10 degete care trebuiau să lucre n-ar fi avut chef să lucreze și 4 din ele ar fi zis, ne doare în cot de celelalte, n-ascultăm de ceea ce creierul ne spune. Ce-ar fi ieșit dacă fiecare deget ar fi făcut altceva? Noi și dacă ne lovim la un singur deget, parcă ne simțim handicapați cu toate mâinile. Dacă un picior ar fi cedat, și s-ar fi decis, eu vreau să fug. Vă puteți imagina ce s-ar fi întâmplat pe scena aia? Dacă ochiul, dacă artistul n-ar fi putut asculta de cel care îl îndruma mai sus, mai jos, vezi în stânga, vezi în dreapta. Organic înseamnă să conlucrezi, să dezvolți acea unitate în diversitate, astfel încât acea acțiune să devină ceva natural, ceva normal. De aceea, întreg trupul este pus în mișcare în întregime ca să poată împleti niște sfori și să iasă din el un cuvânt. Și asta e învățătura Scripturii. Noi avem nevoie unii de alții. De aceea, fiecare dintre noi contează. Observați cum continuă Pavel, versetul 23. Și părțile trupului, care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel încât să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și sublinează cuvântul să se îngrijească unele de altele. De ce? Asta înseamnă să fii organic, să fii interesat de starea fratelui de lângă tine, mai ales când vezi că el nu este bine. Dacă suferă un mădular, continuă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Și noi asta încercăm să facem în trupul acesta numit biserică. Nu știu câți dintre voi realizați, cei care sunteți membrii bisericii noastre, că aici este o mică uzină. E un mic spital. În fiecare săptămână aici sunt cel puțin 20 până la 40 de întâlniri de consiliere. De ce? Fiindcă sunt oameni care trebuie fixați, trebuie reparați, trebuie ajutați. Întâlniri de rugăciuni personale, întâlniri de disciplinare, întâlniri de recuperare, situații de urgență. Unii, în timpul săptămânii, sunt în misiune, alții vizitează bolnavi, alții merg la bătrâni. E extraordinar. Dar mai vin și unii care spun, hei, stai un pic, biserica asta crește prea repede, crește prea mare și de fapt noi ne diluăm. De fapt, noi aici nu putem să ne ocupăm de fiecare. De fapt, știu cum trăiesc unii și nimeni nu-i spune nimic. Dă-mi voie să spun că omul respectiv nu vorbește adevărul. Cu cât creștem, cu atât și lucrările și lucrătorii noștri cresc. Săptămânile trecute a început cursul de consiliere, tocmai fiindcă vrem să ridicăm mai mulți oameni care să fie pregătiți din punctul de vedere biblic să ajute la restaurarea spirituală a altora. Săptămâna asta am avut aici peste 40 de bărbați ai bisericii cu care am început un curs de mentorare. De ce? Fiindcă vrem să-i responsabilizăm, să le dăm slujbe în cadrul bisericii. Tot aici avem oameni care se ocupă de cateheză, alții de membralitate. Intenționat noi căutăm să implicăm pe alții în lucrare tocmai că ne pasă și vrem să fim siguri că nimeni nu suferă între noi. Dar reține, ori de câte ori aflăm ceva, noi intervenim și adresăm acea situație. De fapt, problema e că abia reușim să acoperim cererile de ajutor și de intervenție. Și ceea ce-i fain e că din zecile de probleme care apar, majoritatea se rezolvă cu ajutorul lui Dumnezeu. Chiar și evenimentele. Niciodată noi nu alegem aleatoriu un eveniment. Mă, așa e la modă să facem și noi o conferință pe familie. Nu. Și iată că în ultimii 2 ani de zile, atât consilierii noștri, cât și păstorii și prezbiterii, cât și voi din grupurile mici, ne-a sesizat că mulți avem probleme în căsniciile noastre. Mulți nu cunoaștem, poate fiindcă n-am fost educați, poate că avem o ignoranță a Scripturii, poate că alții n-am fost interesați să vedem ce are Dumnezeu de zis când noi avem probleme de cuplu. Ei, Dumnezeu are multe de zis când există probleme în cuplu. Mulți ajung în picaj, fiindcă nu sunt conștienți de lucruri. De aceea organizăm această conferință. De aceea avem materiale de calitate, oameni de calitate. Asta înseamnă un buget care trebuie calculat. Asta înseamnă 10 de oameni care se implică. Asta înseamnă tipărire de materiale, editarea, redactarea, tipărirea unei cărți. Știți ce e descurajător? E când exact cei care au nevoie de așa ceva nu se înscriu la conferință. Exact cei care comentează, măi, ziua aia nu-i vezi. Păi nu a avut timp. A avut altceva, mă rugăminte. Dacă știi în grupul tău sau în afara, chiar și a bisericii noastre, cupluri care trec printr-o perioadă tensionată între ei, împinge-i să se înscrie la conferință, mai ales dacă sunt membrii noștri, vino și spune-ne despre ei, fiindcă vrem să fim siguri că noi vom discuta cu ei să fie aici. De ce? Fiindcă vrem să ne băgăm în viața altora, nu fiindcă ne pasă. Dumnezeu ne cheamă să creștem organic și de aceea trebuie să ne ajutăm unii pe alții, indiferent cât de independent vrem noi să trăim. Hristos mereu ne vede ca întreg, mereu îi pasă de cum privim la cugetul celuilalt de lângă noi. Observați și următorul verset. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Nu există excepții. De aceea când ne întoarcem în Efeseni 4, și vrem să analizăm diversitatea în trup, observăm că ea nu doar că ține de Dumnezeu, nu doar că e necesară, ci ea trebuie înțeleasă. Uite-te aici, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți cum în măsura ei. Adică Dumnezeu știe de ce ești în stare. De aceea și când ți-o dat darul ăla, ți-l-o dat cu o anumită măsură. Câte certuri nu sunt în biserici, dar și în societate, din cauza că oamenii, din păcate și credincioșii, nu pricep că unii au în anumită măsură a darului, a înzestrării, pe când alții au alta. Și asta fiindcă, repet, Dumnezeu le-a dat-o. De aceea, hei, nu-l mai invidia pe cel de lângă tine. Dacă credinciosul s-ar ține de partea lui, biserica ar fi cea mai performantă instituție de pe acest pământ. Din păcate, la biserică, de obicei, credincioșii vin cu ideea, hei, las, că acolo, evident că ei trebuie să aibă îngăduință, evident că ei trebuie să aibă răbdare cu mine, evident că trebuie să fie miloși, pentru că e biserică, nimeni nu o să mă critique, de fapt trebuie să se bucure că vin ca voluntar. Știi ce? Nu doar noi, ci Dumnezeu are un ochi foarte critic când e vorba de implicarea membrilor în lucrarea poporului său. Uită-te în Ezra, uită-te în Nehemia, uită-te în Cronici, uită-te în Exod, uită-te în pilda talanților, uită-te în pilda polilor. El știe cât a dat fiecăruia, el știe cât a făcut fiecare cu cei s-au încredințat, el știe unde o ascunsă la talentul, el știe și ce motive are, el știe absolut totul, fiindcă e interesat de ce, fiindcă detaliile slujirii tale arată inima ta. De aceea fă ce știi mai bine și lasă-i pe celălalt să-și facă treaba lor în măsura care le-a fost dat. Fiecare suntem chemați, fiindcă implicarea fiecăruia contează. Și vreau să dau un exemplu. Cu vreo 2 luni în urmă am fost contactat de cineva care ne urmărește pe net dintr-o altă țară, care își dorește să vină în România, la noi la biserică, atenție, poate pentru ultima oară. De ce? Fiindcă are cancer într-o stare avansată și nu știe cât are de trăit. Vrea să revină în țară, să-și vadă rudele, să-și vadă prietenii, dar vrea neapărat să se oprească și aici. Vă zic sincer, am fost surprins de gestul ăsta, dar mi-am dat seama ce responsabilitate avem noi ca biserică, ce har ne-a dat Dumnezeu să putem hrăni nu cei 8-900, 1000 de oameni care vin aici în fiecare duminică, ci fii atent, 10.000 din alte țări, vasta majoritate pe care nici măcar nu-i cunoaștem. De ce? Fiindcă aici primesc hrană spirituală. Și întrebarea se pune, de la cine o primesc? De la tine, de la Raul, de la Marcel? Nu, de la noi toți. De la voi toți. Fiecare dintre cei care ați înțeles semnificația chemării lui Hristos și vă împliniți menirea fiecare în măsura Lui. Nu mă credeți? Hai să analizăm foarte simplu și logic ce se întâmplă aici duminică. Știți că în spatele acestei scene sau ecranului în care mulți ne priviți, sunt 10 de oameni care filmează. Păi avem numai 3 camere. O, așa 4, da? Hei, există o cameră dincolo, în cealaltă clădire, unde sunt o droaie de ecrane, o droaie de pupitre, o droaie de butoane, unde sunt vălmășală, unii lângă alții care vorbesc, camera 1, camera 2, acum intri tu, acum pune burtiera, scrie aia, răspunde-le la pe e-mail, Facebook-ul merge, nu merge. Încă câțiva care se ocupă de sunet, de lumini, de transmisia live, de transmisia pe net, de scenă, de PowerPoint, de ecran, de traducere, de info. În sălile din partea opusă a clădirii sunt 10 de voluntari și învățători care se ocupă de noi, de copiii noștri, ca noi să putem să stăm liniștiți și ei să poată să crească hrănindu-se pe limba lor. 10 de oameni ați observat cu ecosoane care sunt pe coridoare, alții sunt în parcare. Au grijă ca mașinile să fie protejate, ca ușile de la biserică să fie închise. Ca fiecare dintre voi când intrați aveți un buletin și notițe și pe când vă terminați sejurul în această sesiune a bisericii, să ieșiți și să fiți o cafea din aia bună, sunt și prăjituri, fii atent că mesele scurate, mă duc la baie, bă, dar e spălată, dar când ori spălată, că am mai avut încă vreo 500 înainte. Hei, sunt oameni care în perioada asta se ocupă ca tu să poți să vii aici, ieri dimineață, peste 20 de ani, în fiecare sâmbătă, 2-3 ore sunt aici și își iau din ziua lor liberă să vină să curețe fiecare scaun. Să aspire fiecare centimetru, să șteargă fiecare colț de gresie, să împăture fiecare buletin. După masă, încă o tură de vreo 20-30 care vin să pregătească ecranul, să pregătească proiecția, să pregătească instrumentele, producția, repetiții, lumini, sunet. Și mai avem și dintre cei care se uită la ce oră, în funcție de temperatura de afară și în funcție de starea meteo, să dea drumul la aerul condiționat, astfel încât când vii la biserică, la unii să nu le fie prea frig și la unii să nu le fie prea cald, că mai vin și din aceea cu fiță. Pe această cale vreau să vă mărturisesc și să vă mulțumesc pentru voi toți care faceți posibil duminică de duminică, ținându-vă de cuvânt, lucrând pentru trupul lui Hristos. Și dincolo de voi, voi majoritatea care lună de lună dați partea Domnului pentru casa Domnului. Că atunci când un instrument se strică, să-l putem repara. Că atunci când e foarte cald afară, să avem aer condiționat, care e pe bani. Doar atâta vă zic, e pe bani. Că atunci când se strică un scaun să-l putem repara, că atunci când avem pavele și vin doamnele cu tocuri să nu li se rupă tocurile, că avem probleme, da? Vrem să punem pavele. Banii voștri, suma voastră, partea Domnului contează. Transmisiile radio, TV, mulți oameni care unii n-au biserici la 10 de kilometri se hrănesc de aici, fiindcă voi toți, noi toți contribuim fiecare în măsura lui. Și asta arată motivația care stă în spatele slujirii. Tu n-ai cum să o faci dacă n-ai dragoste pentru Dumnezeu și pentru semenul tău. Cei care slujesc cu silă, rare ori îi vezi în biserică slujind. Cei care slujesc cu silă, n-au niciun interes față de plicul lor, că mereu e gol. Pentru ei timpul mereu e ocupat. Cei care slujesc mecanic și nu organic, vezi diferența. De aceea ultimul îndemn al lui Pavel, n-avem cum să le evităm, ia ce? Toate astea le faci în dragoste. Observați, lucrarea fiecarei părți în măsura ei, toate astea, da, se zidesc în dragoste. Adică, cum poți zidi în dragoste trupul lui Hristos? Ultimile trei întrebări, idei importante. Unul la mână, cu respect. Tu n-ai cum să gândești organic dacă nu vei accepta ideea diversității în trupul lui Hristos. Faptul că aici, în biserică, hei, nu suntem un muzeu de sfinți, ci suntem un spital pentru toți cei păcătoși. Noi toți suntem păcătoși, începând de la mine, la toată lumea. Suntem păcătoși, dar iertați. În alte cuvinte, noi, fiecare dintre noi, suntem în șantier. Adică suntem încă în lucru, n-am ajuns la perfecțiune, dar suntem în proces de îmbunătățire. De aceea când vin biserica asta sau în grupul tău mic, și vei vedea că ai anumiți membri care poate sunt mai noi în credință, poate sunt bebeluși în credință și ca și bebeluși, ei mai mârie, ei mai au nevoie de explicații, ei mai au nevoie de un pic de timp. Și lângă el îl vezi pe ăla îmbătrânit care e ca un balast în biserică. Scuzați-mi termenii. Nu voi cei în vârstă, nu. Cei care sunt aici și nu vor să crească. Pe lângă ei ai credincioși plini de pasiune, dar mai e pe aia încăpățânat și făloși. Unii vin cu toane, alții vin cu tabieturi. Unii nu vorbesc o dată la două luni, alții la fiecare două secunde, nu-l poți opri. Și atunci, pune-te tu să slujești cu ei. Mai ales să fii cu el în grup. Ce să mai zic, să vină ca voluntari. Pentru că toți vin ca voluntari. Aici nu poți să-i zici că îi tai salarul ca să-l motivezi. Aici. De aceea respectul unul pentru altul, stăpânirea de sine, dragostea, jertfă, fitoare, contează atât de mult, sunt obligatorii. De aceea mesajul de duminica trecută e de importanță maximă, fiindcă atitudinea mea, în special face de cucetul fratelui meu, contează pentru Domnul, contează. Și știi ce e frumos? Că dincolo de eforturile tale și de necredința ta, fiindcă hai să recunoaștem, uneori spune, înveci omul ăsta nu se schimbă, îl vezi când în câteva luni, wow! Ceva se schimbă, îl vezi, că începe să-ți mărturisească lucruri, să se transforme. De ce? Fiindcă atunci când îți faci tu partea și-l accepți și-l ajuți și te rogi pentru el, wow, Dumnezeu lucrează în inima lui. La fel cum lucrează în viața bisericii. Știți câți oameni cu pregătire în arhitectură, în artă, în design, vin intenționat și ne abordează, unii verbal, alții în scris, să ne felicite pentru ceea ce văd aici. Mulțumim Domnului pentru asta. În zilele astea am primit un mesaj de linie de arhitectură eclesială, un proiect inițiat de Ordinul Arhitecților din România, unde ni se pun niște întrebări legate de viziunea clădirii bisericii noastre. Și vei zice, wow, ce fain! Nu știți prin ce am trecut? Câte lupte nu s-au dus în faza de design a clădirii. Nu doar pe linie de coordonare și execuție, unde într-adevăr am avut greutăți, ci pe gusturi și părere. Apoi mie nu-mi place. Apoi eu nu cred că... ce-s cu... ferătanile astea, dacă negru, dar luminile alea, ce bine că n-am ținut cont de oamenii ăștia. Că am fi rămas la nivelul mediocrității din frică de oameni. Nu ne-am fi lăsat să respectăm pe Dumnezeu și să facem lucru cu excelență. De aceea trebuie să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Să pricepem că niciunul dintre noi nu e multilateral dezvoltat. Ceaușescu a fost singurul și atât. Ci meseriașul pregătit pe acel domeniu, ăla știe, fiindcă i s-a dat o măsură. De aceea, și aceea e o părere personală, nu cred în politicieni puși pe funcție, fără nicio experiență și educație în acel domeniu. N-am cum să cred. Vrei să zidești în dragoste, respectă pe cel de lângă tine. Învață să respecti calitățile și pregătirea și în loc să dai în el, dă împreună cu el. Fiindcă aici în textul ăsta un mare înțelept pe nume Sabin mi-a făcut o mică observație în zilele astea și a zis, frate Cristi, dumneata vei studia acest text, te-ai gândit un pic la exegeza cuvântului dă. Și într-adevăr, sunt unii cărora le place, bui să dea mă și când îți dă și dă și dă și dă și lovesc în trupul lui Hristos. Știți ce e interesant? Pe aia care dau, de obicei, rari vezi implicați în ceva. Aia care mereu dau, mereu au ceva de zis, dar nu arată nici un pic de dragoste sau respect. Versetul ne îndeamnă să zidim, nu să dăm, să dărâmăm. Să zidim în dragoste. Cum să iubești? Cu respect, doi, cu jertfă. N-ai cum să iubești organic dacă nu faci o alegere intenționată că tu vei contribui cu ceva de dragul lui Hristos. Că tu vei sacrifica, da, din timp, da, vei sacrifica, da, din resurse, da, vei sacrifica din obiceiurile tale, din orgoliul tău. Biblia mereu ne îndeamnă să nu luăm de apucat binecuvântările lui Dumnezeu, ci cui se dă mult, îi se cere mult. Cu ce măsură vei măsura? Cu aceea ce se va măsura? Asta cere jertfă din partea ta să alegi să crezi că atunci când jertfești, vei fi binecuvântat și în ultimul rând să slujești cu credincioșie. Psalmul numărul 1 descrie lucrarea credinciosului și spune așa, ceea ce credinciosul începe, ce face? Duce la bun sfârșit. Și foarte greu. Pentru că noi suntem români. Spunea un italian de mult, românii sunt muncitori, sunt extraordinari. Dacă n-ar exista sărbătorile și pauzele de cafea. Deci la român, când ți-l mai dragă, mâine n-am cum să vin, că am sărbătoare și trebuie să o țin. Dați vreo 25 de sărbători pe lună. Iar cafeaua, pauza e atât de lungă precum cafeaua lor. Dar interesant, sunt și subiecte, exemple mai bune. Săptămâna asta, cineva văzând pe un membru al bisericii noastre, lucrarea lui, a venit și m-a întrebat, nu vă supărați, meșterul respectiv e neamț? Fiindcă și-a dat seama cât de bine a lucrat, am stat și m-a întrebat, de ce nu a întrebat dacă e român? Cum te cunosc cu oamenii din jur? Ca unul care își duce munca până la capăt sau mereu trebuie să fii împins, întrebat, tras? Ești o persoană care atunci când își dă cuvântul, termină la timp, când promiți, te ții de treaba aia? Credeți-mă, printre cele mai împovărătoare plângeri pe care eu le pot duce ca și păstor, e când vin oameni la mine, mai ales necredincioși, și când se leagă de meșteri, de firme, de contracte, de promisiuni făcute de unii din biserica noastră. Oameni care nu se țin de cuvânt, nu se țin de termene, care rănesc la greu cugetul altora, care nu-și fac treaba așa cum au convenit și nu pot să-și imagineze cât de mult mărturia lor afectează mărturia bisericii, fiindcă aproape de fiecare dată se face aluzia, dar voi nu faceți nimic, ăștia sunteți voi? Dacă tu spui că lucrezi marți și te prezinți vineri, tu păcătuiești. Dar știi, frate Cristi, am avut... Nu, tu minți și minciuna e păcat. Cum contribui tu mărturiei trupului lui Hristos? Nu doar cu ce, ci și cum. Zidesc sau dărâm? Este o bucurie pentru om să lucreze cu tine sau li groază? Când tu alegi să contribui, când tu înțelegi partea și măsura ta, când alegi să jerfești, fii atent ce se întâmplă. E incredibil dacă te uiți în text, ultima idee, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea. Își primește creșterea, adică, stai un pic, dar eu lucrez, dar eu fac, dar eu dau. Cum îți spui că își primește creșterea? Nu eu dau, nu! Dumnezeu ne-o dă! Dumnezeu dă creștere când fiecare dintre noi dăm pentru el. Interesant. Vrei să ai o biserică vie? Implică-te și tu și vei vedea cum Dumnezeu mereu va da și va da și va da. E o sinergie. Nu e o teologie catolică, e o teologie biblică. De aceea gândește-te serios și implică-te și tu. Dacă te-ai delăsat, fă ce știi și refocalizează-te. Dacă nu mai ai pasiune, simți anemie spirituală, roagă-te lui Dumnezeu să-ți renuiască pasiunea. Dacă n-ai mai dat Domnului partea Lui, ce-ar fi să iei în considerare? să-ți plătești datoriile. Poate lipsește dragostea, poate ai probleme cu credincioșia, poate nu știi unde și cum. Lasă-ne să te ajutăm ca să crești organic. Trebuie intenționat să faci și tu ceva și cred că până acum în seria asta ai înțeles ce ar trebui să faci. Când tu te implici, când eu mă implic, Dumnezeu se implică. Și atât ție, cât și nouă ne va da creștere organică de care toți avem nevoie. Hai să ne rugăm. Doamne, Tu ai dat, Ți-ai dat pe singurul Tău Fiu. Oare noi ce dăm? Și cum dăm? Și cât de des dăm? Iartă-ne dacă nu dăm pe măsura dărniciei Tale. Dar ajută-ne, Doamne, să luăm o hotărâre în sensul ăsta. Deci ascultă, te rog, în aceste ultime momente rugăciunea fiecăruia dintre noi. Fiindcă vreau ca acolo unde ești să te rogi tu în dreptul tău vis-a-vis de situația asta. Și dacă știi că ai un timp în care tu dai într-o lucrare bisericii, roagă-L pe Dumnezeu să-ți țină pasiunea, să-ți răsplătească implicarea. Dar dacă încă nu te implici sau te implica și ai renunțat sau ai anumite probleme, ce ar fi să-i ceri Lui? Și nu doar să-i ceri, ci să iei o hotărâre că ceva se va schimba. De dragul tău și de dragul Bisericii lui Hristos. Hai să rămânem în rugăciune fiecare în dreptul Lui.